დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად დილის საუბრები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. სტუმრად გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრობისთვის. დილამშვიდობისა გიორგი. დღეს გადაცემაში ჩვენ უნდა შევაფასოთ და ვისაუბროთ იმ გადაწყვეტილების თაობაზე, რომელიც წუხელ გუშინ გახდა ცნობილი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა არ მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე და საკითხი კვლავ ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტში დააბრუნეს და ამით შეიძლება ითქვას, რომ მასკოთ იმედი რომ ზაფხულში შეიძლებოდა სავიზო ლიბერალიზაცია საქართველოს მიიღო, გადაიწია ერთი სეზონით მაინც შემოდგომამდე. გიორგი, მოდი სიუჟეტი მოვისმინოთ ლელა კუნჭულიას მომზადებული, რომელიც გუშინ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მოამზადა, მას შემდეგ რაც საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის პრესკონფერენცია გაიმართა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
20 ივნისის შეხვედრას საქართველოში ბევრი განიხილავდა შესაძლებლობად, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიეღოთ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე. გარკვეულ იმედს აჩენდა ის გარემოება, რომ შეხვედრას თავმჯდომარეობდა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი, რომელიც ასევე ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტია, ხოლო ევროკომისია როგორც ინიციატორი ყველაზე მეტად არის მონდომებული პროცესის წარმატებით დასრულებისთვის. თუმცა ორ შაბათს დღის ბოლოს ლუქსემბურგში დაგეგმილზე 9:30 გვიან დაწყებულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ფედერიკა მოგერინი საზოგადოებას განსხვავებული შედეგი აუწყა.
It was clear from all member states that there is
ნათელი იყო ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის, რომ ეჭვგარეშეა საქართველოს დააკმაყოფილა ყველა პირობა. და ახლა ესა კითხე ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ, ჰოლანდიამ უნდა ჩართოს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის უახლოვეს ხდომაზე. თუმცა ყველა წევრმა სახელმწიფომ ნათლად აღიარა ფაქტი, რომ საქართველოს წარმოუდგენლად წარმატებით იშრომა და ეს უნდა იქნას აღიარებული, რაც შეიძლება მალე.
ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტს კორეპერ 2-ს, რომელიც ფედერიკა მოგერინი მახსენა, საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი ბოლო პერიოდში 3ჯერ აქვს განხილული და 3ჯერვე უშედეგოდ. ხოლო ამის შემდეგ ელჩების კომიტეტის დასტურის გარეშე გატანილ საკითხს მხარი არც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების საბჭომ დაუჭირა. სწორედ იმის გამო, რომ ელჩების კომიტეტის დასტური არ არსებობდა, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი არც საგარეო საქმეთა მინისტრების 20 ივნისის შეხვედრაზე ამღარებდა იმედს. როგორც ექსპერტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მინისტრების გადაწყვეტილებისთვის სათანადო საფუძველი არ იყო მომზადებული.
კორეპერზე განხილული საკითხი არის სვანეშუქი მიცემული გადაწყვეტილებისთვის. ანუ კორეპერმა შეიძლება მიიყვანოს საკითხი გადაწყვეტილებამდე. შემდეგ უკვე შემდეგ საბჭოზე გატანილი საკითხი უკვე პირდაპირ გადის კენჭისყრაზე განხილვის გარეშე. თუ კორეპერმა მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება, ანუ ელჩების კომიტეტმა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნები შეთანხმდნენ.
ამჟამად მოქმედი კალენდრის თანახმად ივნისსა და ივლისში კორეპერ 2-სა და ევროკავშირის საბჭოს არაერთი შეხვედრაა დაგეგმილი. კონკრეტულად რომელი და როდის განიხილავს საქართველოს საკითხს ჯერ უცნობია, მაგრამ რადგანაც ფედერიკა მოგერინის სიტყვების მიხედვით საკითხის ელჩების კომიტეტის დღის წესრიგში ჩასმა ჰოლანდიას დაევალა, ეს ქვეყანა კი ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარემ მხოლოდ 1 ივლისამდე იქნება, შესაბამისად არც თუ შორეულ პერსპექტივაზე უნდა იყოს ლაპარაკი. მაგრამ ერთია საკითხის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის მიერ განხილვა და მეორეა დადებითი გადაწყვეტილების მიღება. როგორც ცნობილია, არსებობენ სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნები და ამ სიაში უპირველეს ყოვლისა გერმანია სახელდება. მართალია 15 ივნის ბერლინში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, ევროკომისიის დასკვნით საქართველომ დაიმსახურა სავიზო ლიბერალიზაცია და გერმანია ევროკომისიას არ შეეწინააღმდეგებაო, მაგრამ იმავე პრესკონფერენციაზე მკაფიოდ ითქვა ისიც, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის გადაწყვეტილება მხოლოდ და მხოლოდ უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმის დამტკიცების შემდეგ გახდება შესაძლებელი. შეჩერების მექანიზმის გამარტივებული ვარ ვარიანტი ამ ეტაპზე ევროპარლამენტში განიხილება და წინასწარი ინფორმაციით სექტემბერზე ადრე ვერაფრით დამტკიცდება. შესაბამისად, ვერც ერთი ლოგიკური გათვლით ვეღარ მოესწრება საქართველოს საკითხის ზაფხულში გატანა ევროპარლამენტის ხდომაზე. გასათვალისწინებელია, რომ საზაფხულო არდადეგების გამო ევროპარლამენტის პლენარული ხდომები აღარ გაიმართება 8 ივლისიდან 12 სექტემბრამდე. ამ ჭრილში საგულისხმო იყო კომენტარი, რომელიც 20 ივნის ლუქსემბურგში გააკეთა ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე. მან შეახსენა ყველას, რომ პროცესის გაჭიანურება ევროკავშირის ავტორიტეტსაც ემუქრება.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass es hier von einigen Ländern
როგორც მოვისმინე, რამდენიმე ქვეყანა ეწინააღმდეგება ამ საკითხის გადაწყვეტას, ვიდრე არ დავამტკიცებს სწრაფი შეჩერების მექანიზმს. მაგრამ აქ აუცილებელია გამოვიჩინოთ სიფრთხილე, რათა არ შეირყეს ნდობა ევროკავშირის მიმართ. განსაზღვრული იყო სრულიად მკაფიო პირობები, რომელთა შესრულების შემთხვევაში საქართველოს უნდა მიეღოს სავიზო ლიბერალიზაცია. ეს პირობები შესრულებულ იქნა და ახლა ჩვენც უნდა შევასრულოთ ჩვენი პირობა, თუმცა ჩვენივე სანდოობის დასადასტურებლად.
Diese Dinge einzuhalten auch im Sinne unserer eigenen Glaubwürdigkeit.
უცივნის განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ აქტუალური ხდება შეკითხვა, მოესწრება თუ ვერა საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის დაგვირგვინება ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე. ამ შეკითხვაზე დადებითი პასუხი აქვს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს. თუმცა, მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებისთვის საკმაოდ რთული იქნება ევროსტრუქტურებში ამ საკითხის ლობირება და ამაზე დიდი ძალების დახარჯვა წინასაარჩევნო ციებცხელების დროს. ხოლო არასათანადო ლობირებისა და აქტიურობის შემთხვევაში შესაძლოა პროცესი კიდევ რამდენიმე თვით გადავარდეს.
ლელა კუნჭულიას ჩემი კოლეგის სიუჟეტი მოვისმინეთ. ეთერში ვართ დილის საუბრებით. ჩვენი სტუმარია გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და ალბათ იმ კითხვით მიმართავ პირველ რიგში გიორგის, რომელი კითხვაც ლელა კუნჭულიამ სიუჟეტში დასვა, მოესწრება თუ არა საპარლამენტო არჩევნებამდე სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის მოგვარება.
Ну, აღნიშნული საკითხი დამოკიდებულია რამოდენიმე გარემოებაზე. უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება ქვეყნის შიგნით არსებულ მდგომარეობას, კერძოდ იმას, თუ როგორი იქნება წინასაარჩევნო გარემო, როგორი იქნება თვითონ დემოკრატიული პროცესი ამ წინასაარჩევნო გარემოში წინასაარჩევნო კამპანიების სახით, რამდენად შეძლებენ პოლიტიკური ძალები გამოიჩინონ თუნდაც კეთილგონიერება და არ დაუშვან ამ წინასაარჩევნო ქვეყანაში სიტუაციის დამატებითი გართულება, რის ნიშნებიც შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც დოზით სახეზე არის, იმიტომ რომ არსებობს როგორც საქართველოს შიგნით, ისე მის გარეთ ინტერესები, რომ მოცემული არჩევნები ამოვარდნილ იქნას დემოკრატიული ჩარჩოებიდან და შესაბამისად საქართველო დამატებით დაშორდეს კიდევ ევროპულ სივრცეს და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ძალისხმევა მართავს მართლაც ქვეყნის ხელისუფლებას იმისთვის, რომ მოახდინოს ერთის მხრივ ევროპულ სტრუქტურებში მოცემული საკითხის ლობირება და მეორე მხრივ შექმნას ქვეყანაში კლიმატი, რომელიც საქართველოს წარმოაჩენს ევროპელი პარტნიორების თვალში როგორც სანდო პარტნიორს, როგორც სანდო მოკავშირეს, რომელზეც შეიძლება დახტნობა და საიდანაც შეიძლება ერთგვარი პროგნოზირებადი გადაწყვეტილებების მოლოდინის ქონა.
გიორგი, სანამ იმას გკითხავდეთ, თვითონ ამ გადაწყვეტილების მიღება რამ განაპირობა, ანუ რა ფაქტორების ერთობლიობა, მანამდე გკითხავთ, რადგან არჩევნები ვახსენეთ, თვითონ არჩევნებზე რა გავლენა შეიძლება ქონდეს ამ გადაწყვეტილებას, ანუ მე უგულისხმობ ძალთა წინააღმდეგობას, რომელიც ისედაც აქტიურია ხოლმე წინასაარჩევნო პერიოდში, ამ შემთხვევაში უგულისხმობ დასავლურ და პრორუსული, ასე თქვათ, ძალების ჭიდილს შესაბამისად.
ძალიან კარგი შეკითხვა. ეთქვა იმ თვალსაზრისით, რომ მთლიანად საქართველო ისევე როგორც სამხრეთ კავკასიის რეგიონი დღეს არის მოქცეული გარემოში, სადაც მიმდინარეობს კონკურენცია ორი საინტეგრაციო პროექტისა, ერთი ეს გახლავთ ევროპული ინტეგრაციული პროექტი, მეორე კი გახლავთ რუსეთის ფედერაციის მიერ შემოთავაზებული და დაანონსებული ევრაზიული ინტეგრაციის პროექტი, სადაც უკვე მოხდა რამოდენიმე პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოს ინკორპორირება და ჩართვა, და ამ ფონზე ბუნებრივია ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხმა შეიძლება იქონიოს გარკვეული გავლენები, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი მხრივ თუ მიღწეული იქნება ვიზა ლიბერალიზაცია არჩევნებამდე, ეს იქნება სერიოზული კოზირი ხელისუფლების ხელში, რომელიც ეტყვის ამომრჩევლს, რომ აი ჩვენ მივახციეთ გარკვეულ წარმატებებს საგარეო პოლიტიკაში, მეორე მხრივ გაჭიანურება მოცემული პროცესისა შეიძლება გააძლიეროს საქართველოს არსებული ევროსკეპტიკური პლატფორმა, რომელიც ეტყვის, რომ აი ხომ ხედავთ, ევროპულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობას არ აქვს აზრი, რომ ეს ყველაფერი არის დროში გაწერილი პროცესი, რომ ჩვენ იქ არავის ჭირდებით და პრინციპში მათ ექნებათ არგუმენტები მოცემული მოსაზრების დასასაბუთებლად, რასაც სამწუხაროდ ისევ და ისევ ხელს უწყობს ქვეყნის შიგნით, თუნდაც იგივე გადაწყვეტილების მიმღები ელიტებისგან წამოსული თუნდაც ნარატივები, სადაც პრაქტიკულად ხდება მოსახლეობაში იგივე ევროსტრუქტურებში ინტეგრაციის თვალსაზრისით გადაჭარბებული მოლოდინების გაჩენა არ ხდება საზოგადოების თვალში ადეკვატური შეფასება საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პოზიციებისა და აქედან გამომდინარე, როცა არსებობს გადაჭარბებული მოლოდინი, რომელიც არ სრულდება, მერე გაცილებით მაღალია ხოლმე შეუსრულებელი მოლოდინისას.
სულ გაზდებს ფაქტობრივად ყველა
ხელისუფლების დამოუკიდებლობის გულისხმობა, რომ არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მხოლოდ კონკრეტულ რომელიმე პოლიტიკურ ელიტას და მართველ ჯგუფს. ეს არის ჩვენი სენი ერთგვარი დიპლომატიის დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ველოდებით იმას, რომ აი საგარეო მოკავშირეები ჩვენი გარკვეულ სერიოზულ ნაბიჯებს გადადგამენ. პრინციპში მახსენდება ძალაუნებურად ჩვენი ისტორიის თუნდაც ის მომენტი, როდესაც საბჭოთა კავშირის ოკუპაციის დროიდან მოყოლებული ველოდებით გარედან მოსულ რეალურ ძალას, რომელიც დაგვეხმარება, თუმცა ბევრი რაღაც არის დამოკიდებული ქვეყნის შიგნით. ამ კონკრეტულ შემთხვევას რო შევხედოთ, თუნდაც იგივე გავიხსენოთ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტი, სადაც ვერ მივიღეთ ნატოში გაწევრიანების ამოქმედო გეგმა, რამაც გამოიწვია საზოგადოების იმედგაცრუება. იგივე აი ეს პროცესიც რო გავიხსენოთ, ხომ?
მაგრამ მივიღეთ ნატოზე ის უფრო სწორედ მაპზე უკეთესი, ხო?
Ну, პრინციპში მივიღეთ ინტენსიური დიალოგის ფორმატი. რამდენად არის ეს მაპზე უკეთესი, არის ალბათ საკითხი, მაგრამ ну, არავის არ უნდა ისაუბროს კონკრეტულად მიზეზებზე, თუ რატომ არ ხდება მაგალითად აი გარკვეულწილად ჩვენი ინტეგრაციის ხელშეწყობა იგივე დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. არ ხდება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ საქართველოსი ვერ ხედავენ ხშირ შემთხვევაში პარტნიორს, რომელიც შესაძლებელია იყოს მათი დასაყრდენი რეგიონში. ვერ ხედავენ რა თვალსაზრისით? უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური სისტემისა და რეჟიმის თვალსაზრისით, რადგანაც საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე, თუმცა არის სერიოზული ხაროზებიც იგივე დემოკრატიზაციის თვალსაზრისით, თუნდაც ვარდების რევოლუცია გავიხსენოთ, არსებობდა მოლოდინების სერიოზული დემოკრატიზაციისა, გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ქვეყნის მოდერნიზაციის თვალსაზრისით, გატარდა რიგი რეფორმები, ხელისუფლებამ შეძლო ის, რომ სახელმწიფომ ეფექტურად მიაწოდა საზოგადოება საჯარო სერვისები, საჯარო მომსახურება, მაგრამ ამ ფონზე იმავდროულად იყო დემოკრატიზაციის პროცესი გარკვეულწილად შეჩერებული და ქვეყანაში გადაწყვეტილებას იღებდა კონკრეტული ელიტის ვიწრო ჯგუფი. ისევე ხდება დღესაც, ხომ, რომ შევხედოთ რეალობას, რომ მნიშვნელოვანი პროგრესი არის თუნდაც ის, რომ ხელისუფლება შეიცვალა არჩევნების გზით ბალტიისპირეთის ქვეყნებში მის შემდეგ პირველად პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მაგრამ იმავდროულად აი ეს დიდი პოლიტიკური კაპიტალი ვერ გამოვიყენეთ ჩვენ ეფექტურად იმ თვალსაზრისით, რომ მოგვეხდინა რეალური გაძლიერება დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და დღესაც არსებობს იმის განცდა, რომ ქვეყანაში ისევ გარკვეული ვიწრო წრე ადამიანებისა იღებს გადაწყვეტილებას უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. იქ სადაც არ გვაქვს ჩვენ გადაწყვეტილების მიღების ინსტიტუციურად დახვეწილი მექანიზმები, ნაკლები არის ასე ვთქვათ ჩვენი პროგნოზირებადობის ხარისხი, ნაკლები არის ჩვენი სანდოობის ხარისხი, ხომ? არავის არ უნდა ითანამშრომლოს იმ ძალასთან, სადაც ყველაფერი დამოკიდებულია კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანების ჯგუფის გადაწყვეტილებაზე. იმავდროულად საკითხავია ის, თუ რამდენად ახერხებს ეს ქვეყანა გარდა ერთი მხრივ რაღაც ვალდებულებების შესრულებისა, მეორე მხრივ
საკუთარი
მაგრამ იმავდროულად ამის გვერდზე არის სახელმწიფოს ფუნდამენტური ვალდებულებების შესრულება.
ეს მიდეკ ზუსტად, ხო, აი მკითხოთ, რომ როცა წონის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიმღები ევროკავშირში ასე ვთქვათ არ არის ერთი, მაგრამ ცხადი, ანუ სიკრებითაც ვიტყვი, რას და რას უფარდებს ერთმანეთთან და მნიშვნელობას უფრო რას ანიჭებს, შეგვიძლია და უშუალოდ ეს რაღაცნაირად აუხსნათ.
აი ზუსტი პასუხი ამაზე.
ანუ ეს იქნება კითხვა, ანუ რა მოვლენების ერთობლიობამ განაპირობა გადაწყვეტილება გუშინდელი.
ნუ ზუსტი პასუხი ამ კითხვაზე ცოტათი რთულია, მაგრამ იმავდროულად უნდა შევხედოთ ჩვენ სხვა გარემოებებსაც. ერთი მხრივ სახეზე გვაქვს ის, რომ ჩვენ შევასრულე ძალიან კარგად ის ვალდებულებები, რომელიც ავიღეთ, მოვახდინეთ სისტემის გარდაქმნა ისე, რომ იგი ყოფილიყო თავსებადი თუნდაც ევროპულ რეგულაციებთან. მეორე მხრივ არის ისევ პრობლემა. ეს პრობლემა არის რა, ცხოვრების სტანდარტი ქვეყანაში და დღეს ვართ რეალობაშიაც მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ. ეს არის ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ქვეყანაში და ჩვენ ვართ მომსწრენი თუნდაც იმისა, რომ იგივე საოკუპაციო ხასთან ხდება ჩვენი მოქალაქეების გატაცება და ბოლოს მოხდა მკვლელობა, ძალიან სამწუხარო ფაქტი იგივე. და აბსოლუტურად არავინ დასჯილა ამის თუ სახელმწიფომ ვერ შეძლო ადეკვატური ზომების მიღება თავისი მოქალაქეების დაცვასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ამ თვალსაზრისით საქართველოს არ არის წარმოჩენილი იგივე ევროპელი პოლიტიკოსების თვალში, როგორც ქვეყანა, ვისაც შეუძლია კონკრეტულად შეასრულოს თავისი მოვალეობა როგორც სახელმწიფომ ცალკეულ შემთხვევებში და უზრუნველყოს თავისი მოქალაქეების მშვიდობა. არ არის შემუშავებული მიუხედავად იმისა, რომ 1993 წელს დამთავრდა აქტიური ფაზა აფხაზეთის კონფლიქტის და იგივე 92 წელს ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტის კონკრეტული სამშვიდობო პოლიტიკა, რომელიც უნდა გაგრძელებულ გაგრძელდეს ამ მიმართულებით და გარკვეულწილად შეიძლება ვთქვათ, რომ ამის შედეგიც იყო ის, რომ 2008 წლისთვის სახელმწიფო აღმოჩნდა მოუმზადებელი და რუსული აგრესიის მიმართ ჩვენ პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ მედეთი, რადგანაც არც 2005 წლის, არც 2007 წლის სახელმწიფო უსაფრთხოების დოკუმენტებში არ ყოფილა საუბარი ველოდებოდით აგრესიას რუსეთის ფედერაციიდან. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩდება ძალიან ბევრი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად უნდა მოხდეს აი ამ ტიპის სახელმწიფოს ინკორპორირება ჩვენს ერთიან სივრცეში, ჩვენს ოჯახში, იმიტომ რომ კი ვიზა ლიბერალიზაცია ერთი შეხედვით არის უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ბიუროკრატიული პრობლემის მოხსნა, მათ არ მოუწევთ ვიზების აღება, მაგრამ იმავდროულად ეს არის ცნობა სახელმწიფოს პრესტიჟისა, რომ ეს არის სახელმწიფო, რომლის მოქალაქესაც შეუძლია თავისუფლად გადაადგილდეს ევროკავშირის ტერიტორიაზე, რომ იგი არ არის საფრთხე და იგი წარმოადგენს თავისი არსით ევროპული საზოგადოების ნაწილს. ანუ
შემოდგომამდე შეიძლება ქვეყანამ ბევრი ვერც ვერაფერი გააკეთოს
და ერთი მხრივ ვერც ვერაფერს გავაკეთებთ, მაგრამ მეორე მხრივ შემოდგომამდე ჩვენ შეგვიძლია თუნდაც ვაჩვენოთ ევროპას, რომ დემო კრატიული პროცესი ქვეყანაში მიდის ძალიან წარმატებით და აქედან გამომდინარე ეს არის შეუქცევადი პროცესი, იმიტომ რომ თუ გადავხედავ თუნდაც იგივე ადრესს ვახსენეთ, გარე ძალების დაინტერესება საქართველოსში არჩევნების არასწორად წარმართვის პროცესით, ხომ? და ეს პირდაპირ დაადასტურა რუსეთის ფედერაციის მეორე დიპლომატმაც, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, როდესაც მან თქვა, რომ იგი ხედავს აქ არჩევნებში საფრთხეს. აი რატომ შეიძლება თეორიულად რომ არჩევნები ან წინასაარჩევნო პროცესი იყოს საფრთხე რუსეთის ფედერაციისთვის, ხომ? რეალურად საუბარი იქ იყო რიტორიკაზე, მაგრამ რიტორიკის მიღმა საუბარია სწორედ დემოკრატიულობის ხარისხზე, რადგანაც თუ საქართველოს შეძლებს დემოკრატიულად წარმართოს საარჩევნო პროცესები და შექმნას პრეცედენტი, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება იცვლება ან აირჩევა კონსტიტუციური გზით და არ გადის სამართლებრივი ჩარჩოებიდან, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ვუახლოვდებით იმას, რასაც კონსოლიდირებული დემოკრატია ქვია და ამ შემთხვევაში ვუახლოვდებით სწორედ ევროპულ საზოგადოებასაც და ევროპულ სამყაროს, იმიტომ რომ დემოკრატიული საქართველო ნიშნავს ევროპულ სამყაროს და ეს არის შეუთავსებელი რუსულ ორბიტასთან და სწორედ რუსეთის ფედერაცია, რომელიც ინტერესდება და მისი ნაციონალური პროექტი არის ის, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნები დარჩნენ რუსულ ორბიტაზე. ამაზე 2009 წელსაც საუბრობდა რუსეთის მაშინდელი პრეზიდენტი მედვედევი, ამაზე მუდმივად საუბრობს რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი პუტინი. მაშინ უკვე ჩვენ ხვდებით, რომ საქართველოში დემოკრატიული პროცესი არის შეუთავსებელი რუსეთის სახელმწიფო ინტერესებთან.
კი ბატონო, და ამ თვალსაზრისით შეგასწრებ ძალიან სპეკულაციურ კითხვას დავსვამ, მაგრამ მაინც ხომ არ შეიძლება ვიფიქროთ ან ვივარაუდოთ ის, რომ მაგალითად ევროკავშირი დაელოდა, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ არჩევნებს საქართველოში და სწორედ არჩევნების სურათიდან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტილება?
არჩევნების დღეს არა, იმას მაინც ელოდება, თუ რა ვითარება იქნება წინასაარჩევნო უკვე ქვეყანაში და როგორ წარიმართება წინასაარჩევნო პროცესი, იმიტომ რომ იგივე 2012 წლის წინასაარჩევნო პროცესი რო გავახსენოთ, ამას ნამდვილად არ შეიძლება დავარქვათ ნორმალური და დემოკრატიული პროცესი, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლების გადაბარება მოხდა დემოკრატიულად. დღეს ბევრი იყენებს ამას დემოკრატიის საზომა, თუმცა ეს სწორედ ამიტომ არ არის საკმარისი იგივე ევროპელი პარტნიორებისთვის, რომ ცნო რომ აი საქართველოში შედგა რაღაცა დოზით დემოკრატიული პროცესი, იმიტომ რომ ეს იყო სამოქალაქო გმირობა მოსახლეობისა, ვისაც რეალურად ჰქონდა სურვილი, რომ მიეღწია გარკვეული ცვლილებებისათვის და შემდეგი არჩევნები არ უნდა იყოს მართლა საარჩევნო ურნასთან რევოლუციის ტოლფასი, არამედ ეს უნდა იყოს ნორმალური კონსტიტუციური პროცესი, სადაც ყველა პარტია შეძლებს ისარგებლოს კანონით მინიჭებული უფლებებით აბსოლუტურად თანაბრად, მიეწოდოს საზოგადოებას თავისი აზრი და პროცესი წარიმართოს მშვიდ ადამიანურ ნორმალურ გარემოში.
კეთილი, ჩვენ გიორგი გობრონიძესთან ერთად ვსაუბრობთ ახლა გადაცემა დილის საუბრებში, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან ერთად ვსაუბრობთ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, გუშინდელი, ანუ 20 ივნისის გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც საიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული და კვლავ ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტში დაბრუნდა საკითხი განსახილველად. სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდეს, რომელსაც სოფოვასაძე გაგვაცნობს, გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს საუბარში, მსმენელებს მიმართ ამ შემთხვევაში, თუ დაგვიკავშირდებით სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაგვისვათ, რომელზეც გიორგი ალბათ ეცდება კომპეტენციიდან გამომდინარე პასუხის გაცემას. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება უკვე სოფოვასაძე ახალი ამბების გამოშვებით და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში დაუბრუნდებით.
America საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისია იკრიბება დღეს თბილისში დემოკრატიისა და მართლობის სამუშაო ჯგუფის რიგით მეცხრე შეხვედრაზე ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებს განეხილავენის აღბრებენ საპარლამენტო არჩევნების გამჭვირვალე ჩატარებისთვის აუცილებელ პირობებს ეჭვობს ქართული მხრიდან საკრებო საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების პირველი მოადგილეები ხელმძღვანელებენ ამერიკის მხრიდან კი შეხვედრის თანათავმჯდომარეთა შორის იქნებიან სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ბრიჯიტ ბრინკი და ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში USAID-ის ადმინისტრატორის თანაშემწე თომას მელია ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 20 ივნის ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრაზე არ მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე და ეს საკითხი კვლავ დააბრუნეს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტში. ამასთან ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ აღნიშნა, რომ მინისტერიალზე მაღალი შეფასება მისცეს საქართველოს მიერ გაწეულ სამუშაოს და ადასტურეს, რომ საქართველომ ყველა მოთხოვნა შეესრულა ვიზების ლიბერალიზაციისთვის. აფხაზური ოპოზიცია ავტონომიური რესპუბლიკის რაიონებში საზოგადოებრივ შტაბებს ქმნის და ბადამდელი ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების თემაზე რეფერენდუმისთვის ემზადება. ამის შესახებ საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელმა დაურტანიამ განაცხადა. მისი თქმით, რეფერენდუმთან დაკავშირებით ყველა რაიონში გაიმართება მოსახლეობასთან შეხვედრა, რომლებსაც რეფერენდუმის მიზნებისა და ამოცანების შესახებ გაესაუბრებიან. რეფერენდუმის ჩატარება აფხაზეთში 10 ივლისს იგეგმება. შეერთებული შტატების სენატმა იარაღის კონტროლის შესახებ კანონში გასატარებელ 4 ცვლილებას მხარი არ დაუჭირა. ორლანდოს თავდასხმის შემდეგ საკითხი დემოკრატების მხარდაჭერით გააქტიურდა, თუმცა რესპუბლიკელი კანონმდებლების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ის მეტისმეტად შემზღუდველია და იარაღის დარების შესახებ კონსტიტუციურ უფლებას ფეხქვეშ თელავს. შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატ დონალდ ტრამპზე თავდასხმის მცდელობის გამო 19 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი დააკავეს მაიკლ სენდფორდმა ლას-ვეგასში. ტრამპის კამპანიის დროს პოლიციის ოფიცრისათვის იარაღის წარმოება სცადა. დაკითხვისას კი განაცხადა, რომ ნევადა შტატში პრეზიდენტობის კანდიდატის მკვლელობის მიზნით ჩავიდა.
დაუბრუნდით ეთერში დილის საუბრებით, დაუბრუნდით ჩვენ სტუმართან ერთად, გიორგი გუბრონიძესთან ერთად ვსაუბრობთ 20 ივნის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, საქართველოსთვის საავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე და იმაზე, რომ საკითხი კვლავ ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტში დაბრუნდა. ჩვენ რამდენიმე წუთით მუსიკაზე უნდა გავიდეთ, ასე ვთქვათ, მუსიკალური ჭრაგო ექნება. მსმენელებს გეტყვით, რომ 2984327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დაუბრუნდებით მუსიკის შემდეგ და გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი გობრონიძესთან ერთად და იმედია თქვენთან ერთადაც. დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გიორგი გობრუნიძესთან ერთად, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გადაცემა დილის საუბრები ახლა ეთერში. დავსაუბრობთ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი ზაფხულში ვეღარ გადაწყდება მოკლედ და გადაიდო შემოდგომისთვის. გიორგი, რა მინდა გიკითხოთ, ანუ უშუალოდ აი გარდა იმისა რა გავლენა ექნება არჩევნებზე და ასე შემდეგ, უშუალოდ ამ გადაწყვეტილების სტრუქტურა რო ავხსნათ, რამ ასე ვთქვათ, რა პროცესს ვადევნებთ თვალს, ანუ შიგნით ინსტიტუციურად ეს რა ტიპის გადაწყვეტილებაა და შესაბამისად რა დროში შეიძლება მივიღოთ რაღაც ახალი სურათი, გარდა იმისა ვიცით, რომ საქართველო ცალკე არის გამოყოფილი უკვე საქართველოსთან მიმართებით გადაწყვეტილება იქნება ცალკე მიღებული.
Ну, პირველი დავიწყებ იმით, რომ საქართველოსთან მიმართებაში გადაწყვეტილების ცალკე მიღება ეს უკვე არის დადებითი სიგნალი, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ მოვშორდით ამ უკრაინა საქართველოს ერთობლივ პაკეტს, გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრ რაღაცებს ეს ართულებდა საქართველოსთვის, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ უკრაინა და საქართველო აუცილებლად ერთად უნდა განგვეხილა მაშინ უფრო მეტი კითხვები ჩდებოდა, თუნდაც იგივე რამდენად დაწყობდა იგივე მიეცათ უკრაინისთვის, რასაც საქართველოს მიცემდნენ, თუნდაც იგივე რო ავიღოთ ბუქარესტის ამბის, ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო, რომ აბზე თავი შეიკავა ევროპულმა სახელმწიფოებმა, რომ უკრაინა და საქართველო იყო ერთიან პაკეტში ჩასმული. ეს არის უკვე კარგი საქართველოსთვის, რაც შეეხება უშუალოდ.
ხო, რატო? იმიტომ რომ უკრაინას ბევრად მეტი შესაძლებელი ვალდებულება აქვს ვიდრე საქართველოს.
უკრაინა ბევრად უფრო პრობლემური სახელმწიფოა ვიდრე საქართველო, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ უკრაინაში ცოტა სხვა პროცესები მიმდინარეობს დღეს. უკრაინაში გაცილებით რთულია იგივე კორუფციასთან ბრძოლა, გაცილებით რთულია უკრაინაში იგივე რეფორმების გატარება, რომელიც საქართველოში ტარდება, თუნდაც იმ მარტივი მოცემულობით, რომ უკრაინა არის უფრო დიდი სახელმწიფო, უკრაინაში განსხვავებული საზოგადოება არსებობს და უკრაინის საზოგადოების სოციალური რეკვიზიტები გარკვეულწილად კიდე განსხვავებულია, თუნდაც იმ ეთნიკური შემადგენლების გათვალისწინებით, თუნდაც იქ არსებული რუსული გავლენების გათვალისწინებით, იგივე რომ გავიხსენოთ, თუნდაც ის ბუქარესტის სამიტი, რომელიც ეს დაიწყო საუბარი და დღევანდელი მდგომარეობაც, საქართველოში მოსახლეობის დიდი ნაწილი ემხრობა უმრავლესობა ემხრობა თქვა ქვეყნის დასავლურ ინტეგრაციას, ხოლო უკრაინის შემთხვევაში თითქმის ეს არის 50-50. ამასაც მნიშვნელობა აქვს, თუ რამდენად ლეგიტიმურია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი და რამდენად ლეგიტიმურ საგარეო პოლიტიკურ კურსს უნდა დაუჭიროს მხარი ამ შემთხვევაში ევროპამ, იმიტომ რომ ერთი არის, როდესაც ჩვენთან დიდი უმეტესობა ემხრობა თქვა ევროპულ ინტეგრაციას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ მართველი პოლიტიკური ელიტის შემდგომი მთავრობების დარჩებიან ერთგულნი აი ამ პროდასავლური კურსი, იმიტომ რომ საზოგადოების დაკვეთა იქნება ასეთი და ეს ნიშნავს რომ აქ შესაძლებელია გრძელვადიანი თანამშრომლობის მშენებლობა. მეორე შემთხვევაში კიდე არის ალბათობა იმისა, რომ მოხდეს რევერსია საგარეო პოლიტიკური კურსის გაცილებით ადვილად ვიდრე ჩვენ შემთხვევაში და ამის მაგალითიც ჰქონდა, როცა იუშენკო შეცვალა იანუკოვიჩმა და კიდევ ხედავთ ხელახალ რევერსიას, როცა იანუკოვიჩი პრაქტიკულად ჩამოაგდეს მაიდანზე განვითარებული პროცესების შედეგად და უკვე ამის შემდეგ უკრაინამ აირჩია პროდასავლური კურსი, რასაც ერთი მხრივ მოყვა ქვეყნის შიგნით საზოგადოებაში დაპირისპირება და განხეთქილება, რომელიც მეორე მხრივ მოხდა უკვე ამაში რუსეთის ჩარევაც, რომელმაც ძალიან კარგად გამოიყენა უკრაინის შიგნით არსებული კრიზისები თავისი ინტერესების გასატარებლად რეგიონში და თავის პოლიტიკური დღის წესრიგის თავსმოსახვევად. მეორე, რაც შეეხება უკვე თქვა,
არ დაგავიწყდეთ სათქმელი, სტუმარი ყავს ან ხაზზე ყავს მსმენელი, უპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ,
გამარჯობა. მოგესალმებით.
მესალმებით თქვენს სტუმარს და
მოგესალმებით.
ესეთი კითხვა მაქვს, რომ ლოგიკიდან გამომდინარე წესით ჩვენ ვერ გავაკვირვეთ ევროპა როგორც იძახდნენ ამას იმასთან დაკ
გაწყდა მსმენელთან საუბარი. ავიცი, ალბათ მოგეცემათ შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ დარეკოთ. 2988327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ ისევ შეგვეხმიანოთ.
თუმცა ერთ აღნიშნავ, რომ ჩვენ დიახ ნამდვილად ვერ გავაკვირვეთ ამ შემთხვევაში ევროპა და რთულიც არის ჩვენი მხრიდან ევროპის გაკვირვება. მოდი ცოტა უმთავრესადოთ, რომ ესეთი რაღაცეებისგანაც თავი შევიკავოთ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ვთქვათ, აი გავაოცებთ ევროპას რაღაცეებით, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად გაგვიჭირდება გავაოცოთ ევროპა, ჩვენ შეიძლება ბევრს ვაჩვენ ჩვენი სტრაფი პროგრესის და განვითარების მაგალითი, თორე არა მგონია რაღაც ისეთი მოვიფიქროთ აქ, რაც მათ გააოცებს და გააკვირვებს ზოგადად და ბუნებრივია, სწორედ ეს უნდობლობის მომენტიც, რადგან საუბრობდი, ამას ნიშნავს. რაც შეეხება
პროცედურულ საკითხებს, ასე ვთქვათ, რომელიც
გავყვეთ ამ შემთხვევაში,
გუშინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ გაჩნდა.
აქ არის ორი მომენტი, რომ ერთი, რომ თვითონ ევროკავშირი არის ძალიან დიდი ბიუროკრატია, ძალიან დიდი ბიუროკრატიული აპარატი გააჩნია მას და გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა იქნას მიღებული, გადის აი ამ
მსმენელია ხაზზე და დააპასუხოთ და ბოდიშს გიხდით გიორგი გაგაცხადეთ ხერხულად გისმენთ.
Да, გამიჭდა რატომ რაცა. ინტერესია საქმე 4 წლის განმავლობაში ჩვენ მე 4 წლის თავზე უნდა გაგვეკვირვებინა ევროპა ყველაფრით, რომ საქართველოში შეიცვალა ყველაფერი და აღარ არსებობს ცარიელი მასივრების სინდრომი. პლუს იმას, რომ მე მგონია ამის ფლეშმობის გაკეთებას აპირებენ, მე მგონი ეს არ წაადგება დღევანდელ ხელისუფლებას იმასთან დაკავშირებით, რომ რითიც მან წინა ხელისუფლებას ნაწილობრივ მოუგო დღეს ის ბუმერანგივი ჩემოუდრიალ და მაშინ როდესაც თუ ადრე ოლიგარქი მილიარდელი არ აგმართავდა და იყო დიქტატორული ფსევდოდემოკრატიული რეჟიმი, ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს არის არასამართლიანი კორუმპირებული ანტიევროპული სოციალური ბიზნეს რეჟიმი, რამე თუ ბიზნესმა განიცადა კრახი. იძახიან რომ განთავისუფლდნენ ბიზნესმენები პოლიტიკური ზეწოლისაგან, შედეგი რა არის? მაციურები ისევ ცარიელია და ის რასაც იძახიან რომ ჩვენ შევასრულეთ როგორც პროგრამა დამოუკიდებელი ჯარი, დამოუკიდებელი უბრალოდ დემოკრატიული პოლიცია, დემოკრატიული სასამართლო, ხედავთ რომ პრაქტიკულად ეს ყველაფერი გამოდის ალიბი, იმიტომ რომ ჯალის პოლიტიზირება ჩვენ ნახეთ, როცა 500-მა კაცმა ხიდაშელის მეშვეობით მისა მხარი არჩევნებში ხიდაშელის ნათესავს, პოლიციაც ასე თუ ისე ისე იგი სიტუაციაშია, გაურკვეველია მის იქმედება და ღირებულებები, მართლაც ცოცხებს აღარ იყენებენ, მაგრამ სასამართლოს მურუსიძის სასამართლომ კაბელებთან და სხვა ღირებულთან მიმართებაში ისე კითხვის ნიშნის დააყენა სასამართლოს დამოუკიდებლობა პოლიტიკიდან გამომდინარე, რამთუ მთელი ოპოზიციური სპექტრი მაგის წინააღმდეგია და
კი ბატონო, გასაგებია მოსადია.
ეს გაგაჩაღადები რაც ეხლა კეთდება, აი სუბოლო ინგლისმა გამოერკვირა საქართველოს თურმე არის მწვავე სიმშილობა. ამას წინათ UNICEF-მა, გაიროს ფონდმა გამოაკვლია რომ ისევ მეოთხე ბავშვი სიმშილობს და მეხუთე ბავშვი სიკწილიანობაში პირველ ადგილზე ვარ თურმე. ეს ამას ყურადღებას დაიჯერო ევროპელები არ აქცევენ, მიუხედავად იმისა რომ ვიზალებესთან დაკავშირებით ყოველი მეხუთე ადამიანი ან მეოთხე შემოჯდარი იყო ჩემოდანზე მზად რომ გაქცეულიყო აქედან თავის გადასარჩენად. რამდენ ქვეყანაში მხოლოდ ამ მხოლოდ მარტო კარგად ცხოვრობენ ბიზნესმენები და მთავრობა, რომელიც პრემიების სახით ყოველ წლიურად ხარჯავს მინიმუმ და დანამატების სახით 500 მილიონამდე.
კეთილი, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობთ, დიდი მადლობა რომ გვიკავშირდებით. ხო, აქვს ეკონომიკურ ფაქტორებზე გამახვილა უფრო მეტად, ხო, როგორც მიუხვდიეს თქვათ მსმენელმა აქცენტი და ეკონომიკური ფაქტორების გავლენაზე შესაბამისად.
უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ ეს არის სისტემა, რომელზეც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ხო, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა დღეს სამწუხაროდ არსებობს ისევ კითხვები იგივე პარტნიორების მხრიდან სასამართლოსთან დაკავშირებით, არსებობს კითხვები ცალკეული საქმეების გამოძიებასთან დაკავშირებით, არსებობს კითხვები და ამ კითხვებს ჭირდება პასუხების გაცემა, იმიტომ რომ კი ბატონო, შესაძლებელია და მე არ მინდა ეს თქვა ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილება დავაყენო ეჭვში, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში პროცესი უნდა იყოს რა თქმა უნდა გამჭირვალე და უნდა იყოს ჩატარებული ისე, რომ ელემენტარულად ეს კითხვები არ ჩდებოდეს და ეს არის ძირითადი პრობლემა სამწუხაროდ და ეს არ არის არამხოლოდ ამ ხელისუფლების, არამედ მთლიანობაში ჩვენი პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ რატომღაც ვერ შევძელით მისულიყავით ისეთ პოლიტიკურ სისტემამდე, სადაც საჯარო მოხელე, სათავრობის წარმომადგენელი იქნებოდა აღქმული როგორც ხალხის მიერ დაქირავებული ჩინოვნიკი, რომელიც ასრულებს ხალხის დაკვეთასა და ემსახურება სახელმწიფოს და არა პირიქით ის მართავს სახელმწიფოს და ხალხი ემსახურება მას. სამწუხაროდ ეს მიდგომები არსებობს ჩვენთან და ამას ვერ გავექცევით ვერც და ბუნებრივია ამასაც უყურებენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. იგივე ცხოვრების სტანდარტის აღნიშნეთ ჩვენ და ეს არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ადამიანის უსაფრთხოებაზე როცა ვსაუბრობთ, არა მარტო ის რომ არ გადმოვიდეს სეპარატისტული რეჟიმის მესაზღვრე და არ მოკლას ჩვენი თანამოქალაქე, არამედ ისიც რომ ადამიანს შეეძლოს ელემენტარულად იცხოვროს ისე რომ ის არ იყოს უფასო სასადილოს ბენეფიციარი, მოდი ესე ვთქვათ. კი ბატონო, გაიზარდა ბენეფიციერთა რაოდენობა და ამას რატომღაც ითვლიან ხოლმე თავიანთი ქმედების დადებით ნიმუშად, მაგრამ ეს ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ არის ადამიანები, ვისაც არ შეუძლია საკუთარი თავის თვითონ გამოკვება. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ქვეყნისათვის და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ვლინდება ციფრებში, სადაც თითქმის 30% იმ მოსახლეობის რაოდენობის, რაც ცხოვრობს საქართველოში, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ყოფს გასული და ერთ-ერთი უდიდესი ემიგრაცია ყოფს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობასთან შეფარდებაში. ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი პრობლემა და თავისი მნიშვნელოვანი გავლენები ამასაც გააჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ უნდა ვიყოთ წარმატებული ვთქვა საგარეო პოლიტიკის არენაზე, როცა ჩვენი პოლიტიკა თვითონ არ არის ორიენტირებული გრძელვადიან მდგრად განვითარებაზე სამწუხაროდ და ყოველთვის გავართ აი ამ კრიზისების საფრთხის წინაშე.
კი ბატონო, და ჩვენ საუბარი გაგვიწყდა ბიუროკრატიაზე, როცა ვლაპარაკობდით.
ბიუროკრატიაზე რასაც ვამბობდით, რომ ეს გააწყვეტილება გადის საკმაოდ დიდ ბიუროკრატიულ ფილტრს, ესე რომ ვთქვათ, და ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში იწვევს გადაწყვეტილების დროში გააწელვას და ძალიან კომპლექსურია ამ თვალსაზრისით ვთქვათ ევროკავშირის ინსტიტუტების მოქმედება. ნუ მე არ ჩავუმოყოთ
საკითხი. თუმცა ხარისხობრივად ასე ვთქვათ, უმჯობესდება თუ არა გადაწყვეტილებაში.
და მეორე საკითხი ასევე კონსენსუალურობა გააწყვეტილების, იმიტომ რომ პრაქტიკულად უმეტესობა თუ არა ყველა უნდა უჭერდეს მხარს იმას, რომ გარკვეულ გააწყვეტილებებს. რა თქმა უნდა, კონსენსუსამდე მისვლა ჭირდება დრო და ჩვენ გავხდით მომწრე იგივე გერმანიის სკეპტიკური პოზიციის, ჩვენ გავხდით მომწრე იგივე საფრანგეთის სკეპტიკური პოზიციის ამერიკა-ატლანტიკურ სტრუქტურებში ცალკეულ შემთხვევთან მიმართებაში, მაგრამ ჯამში როცა ხდება კონსენსუსის მიღწევა, ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება არის გაცილებით მყარი და გადაწყვეტილებას გააჩნია გაცილებით მეტი ფასი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო და არ მოხდება ამ გადაწყვეტილებიდან ასე ვთქვათ გადახვევა და მეორე უკვე აღარ აღმოჩნდება რაღაც სხვა ქვეპირობები, რომელიც აუცილებელია რომ ჩვენ გავითავისოთ. მაგალითის შეიძლება მოვიყვანოთ იგივე თუნდაც აი ამ სტრუქტურების აპირწონეთ, იგივე რუსეთის ფედერაციის მხრიდან წამოსული დაპირება, ასევე ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით.
ეს მინდოდა მეკითხა ზუსტად, ანუ ხო არ დაასტრებს რუსეთი?
არ დაასტრებს და არც მოხდება რუსეთთან ვიზების ლიბერალიზაცია იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისითაც ამაზე საუბრობდა რუსეთის პრეზიდენტი და სწორედ ეს განაცხადა შემდგომში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც, რომელმაც ამ განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე ისაუბრა იმაზე, რომ პანკისის ხეობაში არსებობს ჰიპოთეტური ტერორისტული ბაზები, ხოლო მოგვიანებით თქვა, რომ ჩვენ თავს შევიკავებთ საქართველოსთან ვიზების ლიბერალიზაციიდან, იმიტომ რომ არსებობს საფრთხეები. რა თქმა უნდა, რუსეთს ესმოდა, რომ მას არ ჭირდებოდა ამ შემთხვევაში ქართველებისთვის.
ხო, მაგრამ ეს უფრო ევროკავშირისთვის გასაგონი სიტყვა ხომ არ იყო?
ქართველებისთვის
შეიძლება ჩვენთვის
ნაკლებად პრინციპში, იმიტომ რომ ჩვენ ანტიტერორისტული კოალიციის წევრი ვართ და იმ ევროკავშირის არაერთ ქვეყანასთან ერთად მონაწილეობთ ანტიტერორისტულ კამპანიებში და ჩვენთანაც გადიან მათი ქვეყნის შეიარაღებული სტრუქტურების წარმომადგენლები წვრთნებს და ძალიან კარგად იციან აქ რა კლიმატი არსებობს უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ხა ემიგრაციის პრობლემა ტერორისტებს ყოველთვის იყო.
კი ბატონო.
იგივე ევროპულ ქვეყნებშიც, ხო, გერმანია იქნებოდა ეს, ბრიტანეთი იქნებოდა, საფრანგეთი იქნებოდა თუ ბელგია, გაცილებით დიდი ხარისხით იყო ეს პრობლემა იქ, ვიდრე საქართველოში და ეს არ შეცვლიდა ამ კლიმატს. უბრალოდ ეს იყო გაკეთებული რისთვის, რომ მათ წინასწარვე იცოდნენ, რომ ვინიცობა ევროკავშირი გადადებდა დროში ვიზა ლიბერალიზაციას, მათ არაფერში არ ჭირდებათ ქართველებს შეუმსუბუქონ ცხოვრების პირობები და გამოიყენეს ეს წინა განცხადება იმისთვის, რომ შემდგომ ეთქვათ, რომ აი ჩვენ ვეღარ გაძლევთ ვიზა ლიბერალიზაციას, იმიტომ რომ პაკისის ხეობაში არსებობს რაღაცა გარკვეული საფრთხეები, თუმცა არანაირი საფრთხეები იმ ხეობაში ამ თვალსაზრისით არ არსებობს და ეს დადასტურდა თუნდაც იგივე პრეზიდენტის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების ვიზიტის შემდეგაც და ისედაც ახლა თუ რომელიმე ჩვენ მოქალაქეს დააინტერესებს იქითკენ მოგზაურობა, შეუძლია წაბრძანდეს ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი რეგიონია საქართველოში, თუნდაც კრიმინალური სტატისტიკის თვალსაზრისით ყველაზე დაბალია მაჩვენებელი დანაშაულის მაგის ხეობაში ვარცხები.
კი ბატონო, ანუ თქვენ ალბათობას იმისა, რომ დაგვიანება ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის დააჩქარებს რუსეთთან
გამარტივებას? არა, არ დააჩქარებს. რაში ჭირდება, მოდი ესე შევხედოთ, რუსეთის ფედერაციას ამ ეტაპზე
ეს განწყობების ასე თქვა გასაზრდელად დაუშვათ.
განწყობები იზრდება იგივე დაპირებებითაც თუნდაც ამ შემთხვევაში, მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთის ფედერაციამ კიდევ ერთი საინტერესო ნიუანსი შემოგთავაზა ვიზების გამარტივებასთან დაკავშირებით. ჩვენ არ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობა მათგანაც ხადეს და თქოს, რომ თუ აღდგება დიპლომატიური ურთიერთობა, ვიფიქრებთ ვიზების გაოქმებაზე. დიპლომატიური ურთიერთობა ხო გაოქმდა რუსეთთან კონკრეტული მიზნებით, რომ მათ აღიარეს 26 აგვისტოს 2008 წლის ჩვენი ორი ტერიტორიის დამოუკიდებლობა, სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობა და ჩვენ სწორედ ამიტომ შევწყვიტეთ მათთან დიპლომატიური კავშირი. ანუ დღეს ისინი გთხოვენ, რომ ჩვენ აი ეს მომენტი დავივიწყოთ, ფრჩხილებს გარეთ გავიტანოთ ტერიტორიების დაკარგვა, შევეგუოთ ამას საბოლოოდ და დავიწყოთ რუსეთთან ურთიერთობა სუფთა ფურცლიდან, იმიტომ რომ რუსეთი არ არის არცა წამღები ამ აღიარების და აი ეს უნდა და სწორედ ამიტომ ეცდება
დაწმუნდნენ ალბათ უფრო დიდი ქვეყნებიც, რომ რუსეთთან სუფთა ფურცლიდან ურთიერთობების დაწყება შეუძლებელია ხოლმე.
სამწუხაროდ ჩვენ ბევრი ჯერა რომ ეს შეიძლება გაკეთდეს და იმას ვერაცნობიერებ, რომ რუსული ეროვნული პროექტის ასე ვთქვათ მთავარი არსი გამორიცხავს თავისთავში საქართველოს ეროვნული პროექტის გქონდეს დამოუკიდებელი და სუვერენული ქვეყანა ამის რეალიზაციის შესაძლებლობასაც. ამიტომ რა თქმა უნდა, იმის მომინდა რომ ევროპული გადაწყვეტილების დაგვიანება იქნება გამოყენებული რუსეთის პოზიციების გასამყარებლად საქართველოში და ჩვენ ვაკვირდებით იმას, რომ საინფორმაციო სივრცე პერიოდულად იბომბება მსგავსი ტიპის ინფორმაციით, რომ მუდმივად ხდება გარკვეული აქტივობები, რომ ცდილობენ საზოგადოებაში გააღვივონ ნიჰილიზმი იგივე ნატოს, იგივე ევროკავშირთან მიმართებაში, თუმცა მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, რომ საბოლოო ჯამში აი ამ ნიჰილიზმის გააღვივების მცდელობის უკან არ დგას კონკრეტული ალტერნატივა, იმიტომ რომ ჩვენ ჩრდილოელმოს სამწუხაროდ არ შეუძლია შემოგთავაზოს არანაირი ალტერნატივა გარდა იმ რეალობისა, რა რეალობაში დღეს ხორობს სომხეთის რესპუბლიკა, სადაც სახელმწიფო საზღვარზე რუსეთის ფედერაციის უშიშროების ფედერალური სამსახურია წარმოდგენილი. აღარაფერს ვამბობ სამხედრო ბაზებზე, ეკონომიკურ დამოკიდებულებაზე, პოლიტიკურ დამოკიდებულებაზე და იგივე თუნდაც ბოლო შეხვედრა რო გავხსნათ ყარაბახის კონფლიქტთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, და მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოს წინ აქვს წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდი. მოიცლის ასე ვთქვათ ხელისუფლება ძალები გადაანაწილოს ისე, რომ დაუშვათ კოოპერაცია და თანამშრომლობა გახდეს უფრო ინტენსიური ევროკავშირის სტრუქტურებთან იმისთვის, რომ გადაწყვეტილების მიღება სავიზო ლიბერალიზაციასთან მიმართებით არა ამოვარდეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დღის წესრიგიდან.
აქ პასუხი არის ძალიან მარტივი. თუ ხელისუფლება არ ეცდება თავისი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას, ის რა თქმა უნდა შეძლებს, რომ ეს ყველაფერი უფრო კარგად გაიტანოს საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით იგივე ევროპელ პარტნიორებთან და ისაუბროს, იმიტომ რომ ვინ უნდა ისაუბროს ხო ამ თემაზე ევროპელ პარტნიორებთან? უნდა ისაუბროს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, პრემიერ-მინისტრის აპარატმა, უნდა ისაუბრონ იმ სამინისტროებმა, ვინც ჩართული იყვნენ ამ პროცესში თავიდან ბოლომდე და ეს ვალდებულებები შეასრულეს, უნდა ისაუბროს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. შესაბამისად, მე არ მგონია, რომ ეს რესურსები ძალიან ჭირდებოდეს ხელისუფლებას არჩევნებისთვის, ზოგადად საჭირო იყოს ქვეყანაში პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. თუ არ მოხდება ქვეყნის პოლიტიკის საწარმოებელი რესურსების მიმართვა საარჩევნო კამპანიისთვის, რა თქმა უნდა, უნდა მოიცალოს.
კი ბატონო, და ზოგადად ხელისუფლების მცდელობას და მეცადინეობას, ასე ვთქვათ, როგორ აფასებთ ყოველი გადაწყვეტილების შემდეგ რამდენად ხდებოდა დაუშვათ აქცენტირება ხელისუფლების, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან იმაზე, რომ დაუშვათ არ არის თლათ ისე როგორც თქვენ გვინდა, ან დანახვება ასე ვთქვათ იმისი, რომ ჩვენთან რეალურად ცვლილებები მიმდინარეობს.
ეს მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ ინსტიტუციურ დონეზე ბევრი რამე გაკეთდა მართლაც იმისთვის, რომ ჩვენ დაგვეკმაყოფილებინა ეს მოთხოვნები, რომელიც აგვიყენეს ამ შემთხვევაში. ჩვენ ძალიან ბევრი პოზიტიური ნაბიჯი გადავდგით არა მხოლოდ ამ მიმართულებით, იგივე ასოცირების ხელშეკრულების თქვა იმპლემენტაციის თვალსაზრისით, ბევრი კიდევ გადასადგმელია, რა თქმა უნდა, თუმცა ცალსახათრო ეს კრიტიკულად შევაფასოთ, არ იქნება სამართლიანი, ბევრი კარგი რაღაც გაკეთდა ამ მიმართულებით და ამას აღიარებენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორებიც. თუმცა არის მეორე, ეს ფუნდამენტური მოცემულობა, რაზეც მე საუბრობდი, რაც პრინციპში უკავშირდება არა მარტო კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, არამედ ზოგადად ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ კულტურას და ამ 25-წლიანი პრაქტიკის განმავლობაში ჩამოყალიბებულ ალებულ სისტემას, და საჭიროა, რომ სადღაც უკვე დაიწყოს აი ამ მავნე პრაქტიკის შეცვლაც საბოლოო ჯამში, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს საბოლოო დემოკრატიზაციას, იმიტომ რომ კი ინსტიტუტები ჩვენ გვაქვს რაღაც დოზით, მაგრამ რამდენად სწორად იმუშავებს ხო ეს ინსტიტუტები? ელემენტარულად მე არ მინდა, რომ აზერბაიჯანული პრესა წერდეს თუნდაც იმაზე, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი შეხვდა საქართველოს მთავრობას და საქართველოს ფაქტობრივ ხელმძღვანელს მაგალითად. ან პრინციპში იგივე საუბარი იყოს იმაზე, რომ თუ შეხვდებით ქვეყნის პრემიერს, ეს არაფერს ნიშნავს, იმიტომ რომ მაინც პრეზიდენტი წყვეტს ყველაფერს და როგორც ეს იყო ადრე მაგალითად. ანუ ეს პრაქტიკა სამწუხაროდ გრძელდება უკვე რამდენიმე, რა ვიცი, 10 წელი ლოლებია და.
კი ბატონო, იგივე მეგულისხმობ მაგალითად ხელისუფლების ოპონენტები ხშირად ამბობენ იმას, რომ არ არის სათანადო, ასე ვთქვათ, ვიზიტების რაოდენობა, შემცირებულია ასეთი შეხვედრები და ასე შემდეგ, მხოლოდ ძალიან მწვავე ვითარებაში იჩენს ხელისუფლება ინტერეს, რომ წარმოაჩინოს, ასე ვთქვათ, თავისი პოზიცია სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებით, ასე შემდეგ. მართლაც ასეა, თუ რა შესაძლებლობა არსებობს იმის იყენებს?
ცალკეულ შემთხვევებში ნამდვილად არის იმის სურვილი, რომ ქართული დიპლომატია იყოს უფრო მეტად აქტიური, თუნდაც გავიხსენოთ იგივე ბოლოს ეს ხურჩას ინციდენტი, რომელიც მოხდა. კარგი იქნება თუ ქართული დიპლომატია ზოგადად იქნება უფრო მეტად აქტიური ამ მიმართულებით, მაგრამ თქმა იმის, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად პასიურები ამ შემთხვევაში, ესეც არ იქნებოდა ბოლომდე სამართლიანი, იმიტომ რომ რაღაც კეთდება, თუმცა უნდა იყოს ქართული დიპლომატია პროაქტიური. ფანტასტიკული. მე მრჩება ხოლმე შაბაჭილება ზოგჯერ ჩვენ ჯერ ველოდებით იმას თუ რა სიტყვიან ჩვენი პარტნიორები და მე ვიწყებთ მოქმედებას. კარგი იქნება თუ ჩვენ შევთავაზებთ რაღაცა დოზით დღის წესრიგს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს და უფრო მეც ვისაუბრებთ მათთან აი ამ საკითხებზე და მეტად მოვითხოვთ მათგან ჩვენი ინტერესების დაცვასა და ლობირებას, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ბევრი რამ გვაქვს მათთვის შესათავაზებელი და აქ არ არის ისე რომ მხოლოდ საქართველოს ჭირდება ევროკავშირი პანაცეასავით, არამედ ევროპულ სტრუქტურებსაც ჭირდება საქართველოსთან თანამშრომლობა ძალიან ბევრი რაღაცის მისაღწევად, თუნდაც იგივე.
აი, ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება დამარწმუნებელიც აღმოჩნდეს ამომრჩევლისათვისაც, მაგალითად, როდესაც ერთის მხრივ რაღაც ცრუ თუ გადაჭარბებული მოლოდინები ხუნდება, მეორეს მხრივ, ასე ვთქვათ, რწმენა იმისა, რომ არამხოლოდ საქართველოს ჭირდება ევროკავშირი, არამედ ევროკავშირსაც აქვს, ასე ვთქვათ, თავისი ინტერესი, შეიძლება აღმოჩნდეს.
სწორედ ამ ინტერესის არსებობის გამო არის თუნდაც იგივე ის, რომ ევროკავშირი არ გაურბის ამ თავის ვალდებულებებს, იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის მოცემასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი პროგრესი იყო თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა და ერთი რაც უნდა ვთქვას ამ დიპლომატიის ასარგებლოდ, დღეს ჩვენი დიპლომატია უფრო მეტ დროს ხარჯავს ევროპულ სტრუქტურებთან ურთიერთობაზე, ვიდრე ეს ხდებოდა თუნდაც ადრეულ პერიოდში, იმიტომ რომ ადრე საქართველოს პროდასავლური კურსი ძირითადად წარმოდგენილი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ინტენსიური ურთიერთობით და თითქოს ევროპული სტრუქტურები მეორე პლანზე გვქონდა გადაწეული და ჩვენ პრაქტიკულად ზად არც აღმოჩნდით მე იმ რეალობისთვის, როდესაც ევროკავშირი გახდა მთავარი მედიატორი ყველაზე დიდი კრიზისის დროს, რომელიც საქართველოს დაუდგა. კარგი იქნებოდა ჩვენ თავიდანვე მეტი დრო დაგვეხარჯა ევროპელ პარტნიორებთან კომუნიკაციაზე. დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად გააქტიურება ევროპის მიმართულებით შეინიშნება. თუმცა აქვე არის საგარეო პოლიტიკაში ცალკეული კითხვის ნიშნებიც, რომელიც რა თქმა უნდა შეიძლება სხვა გადაცემის თემაც იყოს და
მსმენელი ყავს ეთერში, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
მოგესალმებით.
აი, რამიდოდეს ბატონო, მე თქვა და ხა შევხედოთ აი ამ საქმეს უფრო ხრმა და შევხედოთ თქვა მაგალითად ისეთი პიროვნების თვალსაჩინოდ, როგორც იყო მარქსი, როდესაც კაპიტალიზმის ბრძოლა და კაპიტალიზმის ბრძოლა ხდება და დღეს კიდე ნეოკოლონიალიზმის პოლიტიკა და აი განვითარებული თქვა საფრანგეთი, გერმანია, ინგლისი და მასთან დამატებული ევროკავშირის სხვა წევრები, მათ შორის ხომ არ არსებობს ესეთი ჰარმონიული ურთიერთობა? ანდა თქვა მაგალითად გერმანიის დამოკიდებულება საბერძნეთს სხვა ქვეყნების ადმინა, როდესაც ის უფრო მეტად მობირებს თავიანთი ქვეყნის ინტერესებს და გავლენის სფეროების განაცლება ხდება ისევ და საქართველო მათ ხომ ცირთადად როგორც გასასვლელი შუაზისაგან ნედლეულებისაგან და ესეთნაირადო და მერე ისინც იხეთებენ ამ ქვეყნებში არსებულ ელიტას თავიანთი პოლიტიკის გასათარებლად და მერე კიდევ როდესაც ხდება თქვა აი ლობირება და გავალთ ევროკავშირში და აი მოსახლეობის რა ნაწილი ისარგებლებს ამით რეალურად როგორც ტურისტი და არა ისე სამუშაოს საშუალებლად და მერე კიდევ აი ეს ბრძოლა თვითონ ევროპისა და ევროპის
არამხრივ უბრალოდ ეთერი ძალიან მალე დასრულდება და
ალბათ ეს ილუზია ვჩებით უფრო რომ ევროპა იყო ჩვენ დაინტერესული პირიქით, ევროპა საინტერესოა როგორც ჩვენი ტერიტორია ბაზა. მე
ხარ. კი ბატონო, კეთილი გასაგები ალბათ არ არის ხო ამ თლათ ასე რომ ევროპა სამხოლოდ როგორც ბაზა
თავის კონდეს. ძალიან ბევრი საინტერესო არგუმენტი ბრძანა ბატონმა, თუნდაც მოდი დავიწყოთ იგივე ტერიტორიით.
ერთი ცოტი გვაქვს ბროდ გიორგი და ორი წინადადებით შეიძლება რომ შევაჯამოთ.
ტერიტორია თავისთავად ხადი არის საინტერესო ევროპისთვის და ვერ გავექცევით იმ რეალობას, რომ ყველა სახელმწიფო ცდილობს თავის ინტერესის მიხედვით მოქმედებას. ეს რა თქმა უნდა ასეა, მაგრამ მეორეს მხრივ გარდა ტერიტორიის ინტერესისა, ევროპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არა რომ პოსტკომუნისტურ სივრცეში შეიქმნას ასე ვთქვათ თანამშრომლობის ის გარემო, რომელიც ხელსაყრელი იქნება თუნდაც ევროპული უსაფრთხოებისთვის, ევროპული სტაბილურობისთვის და მშვიდობისთვის და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც იგივე დემოკრატიის წარმატება ამ რეგიონებში, გახსნილობის მიღწევა ამ რეგიონებში, თავისუფლების მიღწევა ამ რეგიონებში და აქედან გამომდინარე უკვე იმ გარემოს შექმნა, სადაც ძალიან მარტივად შესაძლებელია სრულფასოვანი პარტნიორული ურთიერთობების მშენებლობა. ევროპასთან საქართველოს პარტნიორობა ნაკლებად ასიმეტრიულია ვიდრე საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობების მთელი ისტორია რო დავხედოთ. ამგვარად და ძალიან მარტივი არსებობს ასეთი დემოკრატიული მშვიდობის თეორია, ხო, რომ დემოკრატიები ერთმანეთში არომობენ და აქედან გამომდინარე სწორედ აი ამ სტაბილურობის მიღწევის თვალსაჩინოდ, იმიტომ რომ ევროპა დაინტერესებულია ეკონომიკურ განვითარებაში, ეკონომიკურ განვითარება არ დგება სტაბილურობის გარეშე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გავითვალისწინოთ ჩვენს
სწორედ. კეთილი, დიდი მადლობა, გიორგი გობრონიძე იყო დილის საუბრების სტუმარი დღეს, მადლობა რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა.